Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Menšaovi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca, te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo Vijeće ministara i Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumdžija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumdžija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku ni zlaku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvo financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima kantoni sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan, govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojn Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije tas japi amrullahom turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koji je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima, u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak, unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade, o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu, dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1,000 contacts that we had,
potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Vašington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Vašington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabul i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive", dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: "Malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo regiju Rudbare Kasran, u kojoj se nalaze predivni pejzaži kao i umjerena i blaga klima, a nedaleko je od grada Teherana. Ostanite s nama. Teheran, obzirom na svoj specifičan geografski položaj u južnim podnožjima planinskog vijenca Alborz, omogućava svježi čist zrak iz planinskih područja, koja su smještena u okolini ovog grada. Ljetna odmarališta u blizini ovog grada glavna su atrakcija ovog ogromnog i prenaseljenog grada. Kao rezultat toga, putnici koji dolaze u Teheran uočavaju ljetne destinacije u blizini ovog grada te ih opisuju u svojim putopisima. Narod u Teheranu već dugo vremena posjećuje ova mjesta kada god mu se za to ukaže prilika, kako bi se osvježio uz ove predivne pejzaže. Rudbare Kasran, koji se nalazi sjeverno od Teherana, poznat je i kao Ušan Fašam. Ova regija zauzima 403 kvadratna kilometra, a od Teherana je udaljen 50 kilometara. Tu se nalazi više od 20 lijepih zelenih planinskih sela, koja sijeju poput dragulja u srcu planinskog vijenca Alborz, prikazujući zadivljujuće prirodne ljepote. Među ovim selima neka su poznatija kao Ušan, Fašam, Ahar, Majgun i Šemšak. Kroz ovo područje protiče 8 rijeka koje su uzduž poredane prema svom toku jedna uz drugu, te zajedno formiraju poznatu rijeku Džadžarud. Brana Latijan je formirala rutu ove rijeke. Regija Rudbare Kasran se nalazi 1500 metara iznad nivoa mora. Međutim, neka od ovih sela na sjeveru ovog regiona, uključujući Šemšak, smještena su 2800 metara iznad nivoa mora. Obzirom na visinu ovog područja, zimi zadržava svježinu sa temperaturama ispod 20 stepeni Celzijusa. U toku ljetnog perioda temperature dosežu do 22 stepena Celzijusa. Stoga sela na ovom području imaju svježe noći u toku ljeta. Ova planinska regija ima ograničen broj obradivih površina, tako da mještani preživljavaju uglavnom baveći se stočarstvom, hortikulturom i turizmom. Na putu ka Rudbare Kasran nalazi se nekoliko restorana u kojima odsjedaju putnici tokom godine, a koji su prepuni ljeti. Među predivnim predjelima ove regije tu je i selo Šemšak, u kojem se u toku zime može vidjeti veliki broj skijaša koji se tu skijaju. Zapravo, Šemšak je jedino selo koji tokom cijele godine ugošćuje ekoturiste. Ovo selo datira od prije 200 godina. Nekada je Šemšak bila mala oaza na putu od pokrajine Mazandaran prema Teheranu. Iako je Šemšak u blizini Teherana, u njemu je ljeti umjerena i blaga klima, a ujedno ima ljepotu i mir. Drevni distrikt je smješten u najnižem području sela, a njegovi gornji dijelovi su uglavnom moderni. Šemšak nije ravničarski kraj, tako da nije pogodan za poljoprivredu i stočarstvo. Većina njegovih stanovnika ili su učitelji skijanja ili se bave nekim poslovima vezano za skijanje. Međunarodna skijaška pista u Šemšaku duga je 58 km sjeveroistočno od Teherana. Ova pista je po prvi put stavljena u funkciju 1958. godine. Njena visina se kreće od 2550 do 3050 metara iznad nivoa mora. Dužina piste iznosi 3000 metara. Tu su također i mjesta za boravak skijaša. Od ugostiteljskih objekata na pisti se mogu pronaći dva hotela i četiri restorana, u kojima odsjedaju sportisti i ekoturisti u zimskom periodu. Jedno od važnijih regionalnih sela je i selo Meigun, smješteno u prelijepom i zelenom predjelu nadomak rijeke Šemšak. Kroz ovo selo teče rijeka uz pomoć koje se navodnjavaju tamošnji voćnjaci, a koja uveliko utiče na regionalnu klimu. Većina putnika koji ovim putem putuju u Šemšak i Dizin neko vrijeme provedu u Meigunu i njegovoj okolini, posebno ljeti, uživajući u prirodnim ljepotama i svježem zraku ovog područja. Motel u Meigunu se nalazi iznad brda na istočnoj strani sela. Tu je trospratni hotel, nekoliko koliba, restoran, čajđinica te rekreativni centar na otvorenom za djecu i tinejdžere ovog sela. Ahar je jedno malo selo puno zelenila u regiji Rudbare Kasran. U ovom selu se nalazi nekoliko planina sa vrhovima prekrivenim snijegom. Povjetarac koji puše preko ovih planina kreira umjerenu klimu čak i u ljetnom periodu. Izvori, veliki voćnjaci, trašanja, višanja i oraha, bogata historija i poseban poljoprivredni status izdvajaju ovo selo od ostalih ruralnih područja. Historija sela Ahar datira iz doba Sasanida. Ruševine tvrđave koja se nalazi na sjeveroistoku sela najstarije su historijske znamenitosti ovog ruralnog područja iz sasanidskog perioda. Njegove karakteristike su ga pretvorile u top turističku destinaciju za ekoturiste i izletnike. U regiji Rudbare Kasran se nalazi pet visokih planinskih vrhova, koje redovno posjećuju planinari zbog njihove blizine sa Teheranom, a neki od njih su vrh Koleno, sjeverno od sela Lalun, i vrh Kalun Bastak, sjeverno od sela Darban Dasar. Za vrijeme blagdana veliki broj ljudi se upućuju na sjever Teherana, provodeći sate i sate na vrhovima koji djeluju osvježavajuće. Nadamo se da ćete i vi nekada imati priliku posjetiti predivna planinska područja u blizini Teherana. A do sljedećeg slušanja, selamu alejkum.
شغل نگاهت ای نگار آسمانی، افکن آتش بر دل از شور جوانی، از آب چشمم نیز کاری بر نیاید، انسان که جانم را به آتش میکشانی. هر شب ز خود پرسم که من آن کس که دل را کانون مهرش کرد با آتش زبانی. رویای شبهای من آن روز بزرگ است که از چشمهایم اعتراضم را بخوانی. یاد گل لبخند بر باغ لبانت ریزی به جانم سکر عشقی جا بدانی. آواز قلبم را بیا و گوش بسپار، بی تا میخواند سرود زندگانی. یارو کجایی تا به جازه تبسم اندوه را از سینم بیرون برانی. یا در بهارستان وصلت زندم کن، یا آن که خواهم از باد خزانی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. Drago mi što ste i ovu nedjelju zajedno, samo ovih 25 minuta, uz razgovor sa dragim gostom ili gošćom. Razgovarat ćemo danas sa magistrom zaštite životnog okoliša i predsjednicom Udruženja mladih ekologa. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Hvala vam što ste i ovu nedjelju sa nama. Danas razgovaramo sa gospođom Danijelom Gavrić, magistrom zaštite životnog okoliša i predsjednicom Udruženja mladih ekologa iz Srbije putem Skype-a. Gospođo Gavrić, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ćemo se ovih 20 i nešto minuta družiti i sa našim gledateljima.
Dobar dan vam u studiju. Veliki pozdrav i pozdrav za sve vaše gledalce ove emisije.
Gospođa Gavrić, evo mi otprilike svake nedelje na početku emisije sa našim gostima, gošćama, razgovaramo o mnogim temama. Međutim, da bi došli do toga, uvijek nas interesuje kako je sve to počelo. Počinjemo uvijek od djetinjstva. Da li je to djetinjstvo uticalo na zanimanje kojima se naši gosti danas bave? Kakva je situacija sa vama? Da li je i kod vas bilo takvo? Kako je bilo obrazovanje bar do trenutnog, da tako kažemo, perioda? I kako, zašto zapravo životni okoliš? Zašto to zanimanje kojim se vi bavite?
Pa evo ovako, moram da kažem da sam prvo prije fakulteta za zaštitu životne sredine završila visoku akademiju smjer farmaceutska tehnologija zbog posla kojim sam u kompaniji u kojoj sam bila zaposlena i Hemofarmu. Ali ima dosta toga što moji roditelji su inače majka iz mesta koje je blizu Cera. Tako da je jednostavno i moje detinjstvo bilo velikim delom blizu, da kažemo, te planine i tog prirodnog dobra i sve to što jeste naša, što odlikuje našu planinu Cer. Tako da je i to verovatno uticalo da kasnije, s obzirom na celu okolinu našu i uopšte ekologiju koja je tada 2016. na 17. godinu bila nekako već u samom jeku, ja sam ipak odlučila da nastavim, odnosno da upišem smer zaštite životne sredine na Fakultetu primenjenih nauka u Beogradu. I naravno sve to što je bilo na fakultetu u odnosu na fakultete koji se redovno pohađaju, ja sam pohađala vanredno, tako da kod nas na Fakultetu primenjenih nauka ja sam inače analitičar, a ne inženjer, što pravi veliku razliku u tome što analitičari pristupaju rešavanju problema koji se dešavaju u ovom životnoj sredini i zaštiti životne sredine i ekologiji, dok inženjeri uglavnom svoje znanje preusmeravaju na učenje i ono što pohađaju na fakultetima. Stručna praksa je dosta uticala također na to, jer smo kao analitičari obilazili sve postojeće, ne samo prirodna dobra, već i industrije koje su imale jako velike probleme u svojim postrojenjima, i to nas je nekako ojačalo da postanemo nekako analitičari koji će u oblasti zaštite životne sredine ili u svojoj lokalnoj samoupravi, u svojoj okolini, biti neki pokretači koji će primetiti sve te probleme i pristupiti rešavanju tih problema, ukoliko su naravno tehnologije kojima se inače služimo kao alatima, biti primjenjive, odnosno dostupne da taj analitičar pristupi rešavanju takvih problema.
Da.
Tako da je to najviše uticalo da u svojoj, da kažem, lokalnoj samoupravi, odnosno u Šapcu i okolini, ja postanem 2017. Jedno, da kažem, prepoznatljivo lice koje je bilo u oblasti zaštite životne sredine i imalo dosta podrške što se tiče kolega i sa fakulteta i u Šapcu koji su bili na visokim školama, jer ih je sve interesovalo šta se to naravno dešava kod nas i gde su ti problemi, kako možemo uticati na te probleme, kako možemo zajedno sa građanima stupiti u neki kontakt i šta se to uopšte dešava kod nas u Srbiji što se tiče svih tih problema koji se tiču zagađenja i vazduha, vode i zemljišta, a onda i same tehnologije koje su se jednostavno promovisale i koje smo gledali nekako da propagiramo i da primenimo sa fakulteta promovisanjem. Videla sam da je to ono što sam zapravo i želela da postanem. Koje će se baviti zaštitom životne sredine.
Da, vi ste ukazali na 2-3 mjesta vezano za životnu sredinu, koliko je ona nama važna. Zašto nam je ona važna? Naravno, mi živimo u toj životnoj okolini, ona je svuda oko nas, čak što više je rasprostranjena nego mi sami u njoj. Zašto se zapravo trebamo boriti za nju i za njeno očuvanje?
Pa ovako, životna sredina, kao što upravo to što ste rekli, je sve ono što nas okružuje. Znači, to je oblast u kojoj mi i živimo i radimo, u kojoj žive, znači, i naša deca i sva živa bića. I životna sredina nam je naravno bitna zato što sve ono što je potrebno za opstanak jednog živog bića je upravo to što sam i navela, a to su vazduh, voda i zemljište. Jer svako živo biće ne bi preživjelo na planeti da nema dovoljno vazduha, dovoljne količine vode za svoj organizam i naravno zemljište koje nam je jako bitno, jer nam sa zemljišta dolazi hrana koja nam je takođe bitna za svoj opstanak. Međutim, životna sredina nije samo već ovo što sam nabrojala, već i bogatstvo biljnog i životinskog sveta, odnosno flore i faune, koji su nam takođe bitni u opstanku naše, odnosno opstanku svakog živog čoveka, odnosno pojedinca. S tim što mi nekako odnos prema tim prirodnim resursima i prema životnoj sredini se i dalje ne ophodimo onako kako ona to i zaslužuje. Reći ću još da nam je životna sredina jako bitna za očuvanje našeg kvaliteta života u sredini u kojoj živimo, bilo da je to grad ili je to neka manja oblast ili ruralni deo, ali nekako u Srbiji je dosta manje svesti o tome kako i na koji način treba da zaštitimo tu našu životnu sredinu i da očuvamo sve te resurse i kako da se racionalno ophodimo da bi ih sačuvali, jer su nam oni jako bitni da preživimo na ovoj planeti. I mi i, da kažemo, svi, naša rodbina, deca i svi ostali. I naravno ono što treba da ostavimo, a to je ono što treba da ostavimo za buduće generacije, da bi i oni mogli da imaju kvalitet života u sredini u kojoj žive i naravno školuju se i rade.
Da. Naravno, pored velikih, da tako kažemo, prirodnih katastrofa, erupcija vulkana, velikih zemljotresa, otprilike čovjek je taj koji na neki način najviše utiče na to da životni okoliš bude ili narušen ili možda djelimično ili trajno uništen. Međutim, postavlja se pitanje da li postoji mogućnost oporavka tog zemljišta, tog životnog okoliša. Da li je to moguće, koliko ono košta ili, kao što bi naši stari rekli, bolje je spriječiti nego liječiti. Bolje je spriječiti da ne dođe do toga nego da kasnije liječimo, što je možda bilo mnogo veći trošak.
Pa da, upravo tako. Naši problemi u zaštiti životne sredine, odnosno sve ovo što ste vi nabrojali, je i krenulo negde 90. godina pa na ovamo, pojavom, odnosno povećanjem industrializacije i povećanjem popularizacije, odnosno građanstva, s tim što je najveći udeo, u stvari efekat staklene bašte i to globalno zagrevanje koje sad tek osjećamo i možemo slobodno da kažemo da nas to sve prati od 90-ih pa na ovamo, samo što su te tehnologije koje su uticale najviše na to da čovjek jednostavno mora da se prilagodi tim novim tehnologijama i novim izazovima, bez obzira da li je to želeo ili ne, sam je prinuđen da se prilagodi jednostavno svim tim dešavanjima. Kao što ste i rekli, to jeste najviše narušavanje našeg životne sredine i okoline. Baš te upotrebili ste dobar izraz, katastrofe i erozije tla, zatim ovo sad što sam upravo rekla i narušavanje prirodnog biodiverziteta, zatim zagađenost vazduha, vode i zemljišta je postalo sve veće i da jednostavno se nalazimo u takvoj situaciji da ukoliko se i građani i udruženja i svaki pojedinac ne udruži zajedno, mi se nalazimo u situaciji da gubitkom svih ovih prirodnih resursa, ne daj Bože, za nekih 20 do 30 godina dođe do potpunog istrebljenja biljnog i životinskog sveta. Tako da najveći uticaj je upravo to što od tih industrija nam ostaje otpad koji se razgrađuje dugo godina, pa čak i do 1000 godina, tako da će nas i dalje pratiti to veliko zagađenje bez obzira koliko se mi prilagodili i uticali na to da kažemo bolje sprečiti nego lečiti, da se pojedinac pokrene na podizanju svesti, da stvori neke navike koje može svakodnevno da primjeni, a da će sa tim uticati da poboljša kvalitet životne sredine. Ja ću samo nabrati neke životne navike koje jednostavno svaki pojedinac kada izlazi iz kuće može da primjeni, pa na putu do posla ili bilo gde da krene, što najviše mi nekako gledamo da podignemo tu svijest građana, a to je da ako možemo da odemo do posla, a da ne uzimamo i ne palimo auto, da odemo peške ili biciklom, i to je jedan od razloga što ćemo pomoći da ne ugrožavamo životnu sredinu. Zatim, ukoliko sav otpad koji nam se nalazi u domaćinstvu možemo nekako da ga razvrstamo ili pak da se uključimo u reciklažu i odnesemo, znači, svoj ambalažni deo na reciklažu i sve ostalo što nam ide iz domaćinstva, da nađemo neki način kako ćemo racionalno i taj otpad da razvrstamo, koji će kasnije imati ponovnu upotrebu, s obzirom da se i u svijetu i kod nas u Srbiji sada dosta radi na cirkularnoj ekonomiji, a to je da od jednog proizvoda kada krenemo od njegovog nastanka pa do završetka ne završi kao otpad, nego da bude ponovno iskorišćen. Zatim, dosta toga može pojedinac da samim tim što primeti kakvi su problemi u svojoj okolini, može slobodno ili javno da se uključi i pridruži nekim udruženjima kao što je i naše, ili bilo kako ukaže na taj problem, kako bi svi zajedno, ukoliko je moguće, pristupili rješenju tog problema ili bar našli neko prihvatljivo rješenje. Nalazimo se, hajde da kažemo, da se nije toliko vodilo ne računa, nego trebali smo mnogo ranije da uopšte krenemo u sve to, ako smo mislili da zaštitimo životnu sredinu u odnosu na članice Evropske unije kao što su Slovenija i Hrvatska, da se prilagodi, da se Srbija, da kažemo, i druge zemlje regiona prilagode tim zakonskim okvirima i normama i direktivama koje su donešene od strane Evropske unije. Ali Srbija se još uvijek samo prilagođava svim tim zakonskim standardima, tako da su neke konstatacije koje inače stručna lica vode, to je da će ekologija jako mnogo koštati, pa čak se pominje i cifra da do 2030. godine će samo prilagođavanje evropskim propisima i standardima koštati negdje oko 10.000 eura. To kad kažemo do 2030. godine, to je jako dug period, tako da i u ostalim, da kažemo, regionima se nekako prave lokalni planovi šta je to što može da bude usklađeno sa propisima Evropske unije, mada mnogi gradovi ili manje sredine se ne pridržavaju tih zakonskih okvira koji su već donešeni ili su pak negdje u sukobu jedni sa drugima. Od 2019. godine je u nekim gradovima zaživjelo načelo zagađivač plaća. To se ne odnosi, da ljudi pogrešno ne razumeju, i gledaoci na samog pojedinca, nego postoje industrije i privredni subjekti koji su dužni da u svom poslovanju imaju procjenu rizika na životnu sredinu, a to je da njihovim poslovanjem u odnosu na da li je obim veći ili manji ne ugrožavaju životnu sredinu, i to su neki propisi koje jednostavno i lokalni inspektor, odnosno komunalni ili pak na, ako su neke veće da kažemo direktive i veća proizvodnja u pitanju, onda se uključuju i državni inspektori koji moraju da izvrše celu procenu poslovanja, na primjer, jedne novootvorene kompanije ili pak čak industrije koja će svojim proizvodnim kapacitetom narušiti kvalitet životne sredine, odnosno vazduha, vode ili zemljišta. Tako da je jako teško, kažem opet, uskladiti u pojedinim regionima, ali opet treba i pohvaliti gradove koji su uspeli da prema tim zakonskim okvirima iskorače korak napred što se tiče upravljanja otpadom i njegovom iskorišćenošću, zatim upravljanju otpadnim vodama i dosta toga se radilo i na reciklaži, odnosno odvajanju biootpada, jer jako mnogo hrane, nažalost, čak i do 70% od nekih prethodnih 3 godine se baca, a da se mi i dalje borimo sa tim da u regionu i u svijetu ima dosta i siromašnih i gladnih, što opet predstavlja neki model koji može da se upravlja, a to je da se sav taj organski otpad koji se odbacuje može ponovno da se iskoristi i da se poboljša, na primjer, zemljište.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.